Spændt.
Ja, det er altså ikke spældt, som statsministeren siger her, men spændt, brøløs. Det er kaotiske uger på den verdenshistoriske scene, men det er gode tider for Mette Frederiksen. Hun er flyvende, tydeligt i sit S, som den store krise betvinger. Hvad enten det er på den europæiske scene, hvor Mette Frederiksen tilsyneladende har fået en fast placering ved siden af Ursula von der Leyen hver eneste gang, at der er møde der. Eller det er på en hæsblæsende, ja nærmest valgkampslignende Tour de Jylland. Meningsmålingerne er også begyndt at rette sig. Det er i det hele taget meget vanskeligt at nå til anden konklusion, end at Mette Frederiksen, hvornår valget så indkommer, også er statsminister på den anden side af det.
Presset på Grønland er massivt. De to danske spiontjenester, PET og FE, vurderer, at kongeriget lige nu er under angreb fra fremmede stater, som forsøger at kortslutte valget nu her på tirsdag den 11. marts. Og nok så vildt, for første gang nogensinde peger de danske spiontjenester på, at truslen i høj grad kommer fra USA. Men her fra Nuuk, hvor jeg befinder mig nu, er det altså fascinerende at følge, hvordan særligt Donald Trumps offensiv indtil videre har haft den modsatte effekt af, hvad han havde håbet på. Efter præsidentens tale her forleden, hvor han igen gjorde krav på Grønland, er stemningen heroppe kun blevet endnu mere anti-amerikansk. Trump kan meget vel have forregnet sig.
Du lytter til Uden Filter, optaget i Pisranden i København fredag den 7. marts, og i dag er vores partner Sparekassen Kronjylland. Og Lars, du er, har jo forlagt residensen til, kan man roligt sige, nordlige himmelstrøg.
Ja, altså her til morgen er det minus 13 grader, og selvom det ikke burde undre, så kan jeg afsløre, at det niver ganske overraskende meget i ørerne med minus 13 grader.
Så du har taget kamikkerne på, eller hvordan skal jeg forstå det?
Ja, jeg har lidt overlevelsesudstyr med heroppe, men altså det er en spændende valgkamp, som jeg altså, kan man sige, kulminerer nu her på tirsdag.
Til gengæld er det jo blevet forår i København, kan jeg afsløre.
Jamen, tillykke med det. Jeg regner dog med at vende tilbage, hvis ikke Grønland bliver besat inden af USA.
Det er jo en mærkelig regering.
Jamen, vi er hverken en bus eller en bil eller en flyvemaskine.
Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
Der kan være røget en finke af panden og mere end det.
Pinligt for dansk presse.
Lev med det.
Vær for satan.
Stor respekt for, at alting i den journalistiske verden skal gå meget, meget hurtigt. Men det her er altså ikke en leg.
Nu er det jo dig, der er statsminister, og mig, der er journalist.
Det er nok måske for danskerne meget godt, hvis jeg må være så fint.
For tre måneder siden var meningsmålingerne begrædelige, både for regeringen, men også i særdeleshed for Socialdemokratiet. Nu er de begyndt at rette sig. Mette Frederiksen som krigsgeneral kan altså et eller andet. Det appellerer til danskerne tilsyneladende, og den seneste uges tid har Mette Frederiksen været her, der og alle vegne. Man kan have alle mulige holdninger til statsministeren, men på den lade side har hun bestemt ikke ligget. Det er som om, det er en anden statsminister, vi oplever i de her uger, end vi gjorde, da Grønlandskrisen opstod lige omkring nytår, hvor statsministeren fremstod famlende, usikker, tøvende. Nu har hun virkelig, Mette Frederiksen, fundet sin position som den store krisebetvinger, og ja, som krigsgeneral. Så sent som i går oplevede vi Mette Frederiksen stå i Bruxelles og erklære, at hun ikke kunne afvise, at vi kan nå dertil, at der skal A-våben på dansk jord. Og jeg tror simpelthen ikke, man kan overvurdere, hvor historisk den udmelding dybest set er, og hvor karakteristisk den er for de nye tider, vi befinder os i. Så altså, Mette Frederiksen har en høj profil. Spørgsmålet er, om det, at hun har en så høj profil på Ukraine-spørgsmålet, det kan give bagslag. Man skal notere sig, synes jeg, at vi i ugen her oplevede Mette Frederiksen være centrum for et tweet, som Elon Musk delte. Et tweet, der gik på, at Mette Frederiksen ikke ønskede fred. Og der kan det måske godt, jeg er interesseret i, hvad du tænker, Lars, men der kan det måske godt gå hen og blive en lille smule farligt for den danske statsminister. Altså, vi har jo oplevet hende være meget forsigtig med at kritisere Donald Trump. Men nu er det ligesom om, at hun er ved at blive udset af Trump og venner i Washington som den, der ligesom kunne blive det nye haderobjekt. Og det er vel ikke helt uproblematisk for Mette Frederiksen, eller hvad tænker du, Lars?
Jo, det mener jeg faktisk er tæt på at være helt uproblematisk. Jeg mener faktisk måske, det er det modsatte. Det er på mange måder et tegn på styrke. Det er et tegn på, at Mette Frederiksen, også på den europæiske scene, har indtaget positionen, måske sammen med Ursula von der Leyen, som den kvinde, der ligesom står op imod både Donald Trump og Elon Musk. Og jeg synes også, at vi begynder at se herhjemme, at der begynder at være en større forståelse, måske sådan lidt efterrationaliseret, lidt på bagkant, men en større forståelse for ideen med den her ellers forkætrede midterregering. Altså indtil videre er det ikke sådan meget store tegn. Altså Socialdemokratiet fik i den her uge den bedste måling i et år. I Voxmeter fik de 22,6. Venstre har også stabiliseret sig på lidt højere niveau. De er stadig til sammen de tre regeringspartier meget, meget langt fra det niveau, de fik ved valget, men det begynder at stige, og nok så væsentligt synes jeg også, at der er sådan lidt den Vormborg-effekt på Christiansborg, altså hvor oppositionspartierne på en eller anden måde altså bøjer ind og bakker op om midterregeringen, men også at der i debatten, i vælgereaktionerne, begynder at være en forståelse for den her idé om, at der i urolige tider ligesom skal være en ansvarlig midterregering. Så jeg synes, der er rigtig mange ting, der den her tid arbejder for Mette Frederiksen, og det, at hun bliver beskyldt og anklaget for Elon Musk, det ser jeg kun som en fjer i hatten.
Jeg er ikke helt enig. Jeg er enig i alt det, du siger om, hvor stærkt Mette Frederiksen står indrigspolitisk. Jeg er også enig i, at SVM-regeringen meget vel kan komme styrket ud af alt det her. Men jeg vil da godt lige fastholde pointen om, at det kan være lidt en presbal, hvis hun sådan, Mette Frederiksen, i Washington, bliver set som personifikationen af en tilgang til Ukraine-krisen, som man derovre finder fuldstændig forkert. Altså, jeg minder lige om, at vi den seneste uges tid har oplevet Mette Frederiksen på listefødder, når det har handlet om at kritisere Donald Trump. Hun har, som alle andre europæiske ledere, bakket fuldtonet og mere end det op om Zelensky. Men hun har meget påfaldende afstået fra på nogen måde at kritisere Trump. Har tydeligvis, som det også var tilfældet i begyndelsen af Grønlandskrisen, ikke villet ud i det der offentlige slagsmål med den amerikanske præsident. Nu har hun så fået den der karakter af at være den hardliner, som man så i Washington bruger som et skræmmeeksempel, som et haderobjekt. Og jeg vil mene, Lars, at for en statsminister, for hvem det er meget magtpålæggende, ikke at lægge sig ud med amerikanerne, der er det altså ikke helt uproblematisk, at hun nu har fået den position, og det er især ikke uproblematisk, når Danmark jo i langt stykke hen ad vejen har brug for velvilje fra Washington, ikke mindst i en anden stor sag, nemlig Grønlandsspørgsmålet.
Når jeg på nuværende tidspunkt mener, at udviklingen er ret entydigt positiv for Mette Frederiksen, så er det fordi, at jeg oplever, at den sikkerhedspolitiske situation sådan set har rykket sig videre. Altså, Danmark er en situation nu, hvor vi ikke længere kan regne med USA. Vi kan ikke engang regne med, at NATO-samarbejdet vil bestå. Og derfor er vores reelle sikkerhedsgaranti, at man i Europa i de kommende år formår at opbygge en tilstrækkelig afskrækkelseseffekt over for Rusland. Og i det spil,
det giver masser af mening, Lars. Men vi har, jeg holder lige fast på Grønlandsspørgsmålet. Er du ikke enig i, at Danmark også har brug for en vis velvilje fra USA i forhold til Grønland?
Jo, og det er et sparespil, og det tror jeg, hvis vi lige gemmer det til senere, så vil jeg bare sige, i første omgang i forhold til Europa, der er situationen lige nu, at man fra den side kører et dobbeltspil, hvor man udadtil og officielt siger, at USA stadigvæk er vores nærmeste allierede. Det har umiddelbart sådan lidt komikken skær, når både Troels Lund Poulsen og Mette Frederiksen bliver ved med at gentage det her med, at USA er vores nærmeste allierede, når enhver kan se, at det ikke længere er tilfældet. Men indadtil, altså bag kulisserne, ja, der kører man et andet spil, hvor man altså begynder at handle efter at USA ikke er til at regne med. Altså man siger, at USA er til at regne med, men man handler som om, at det ikke er tilfældet. Og på den måde tror jeg egentlig, at den franske præsident Emmanuel Macron, der forleden dag sagde ret opsigtsvækkende, han sagde citat, jeg vil gerne tro, at USA vil stå på vores side, men vi må være forberedte på, at det ikke bliver tilfældet, sagde slut. Og det er sådan set den samme logik, Mette Frederiksen styrer efter, det er den måde, hun handler. Vi kan ikke regne med USA, derfor skal vi forberede os på, at NATO bryder sammen. Men, og det er rigtigt nok, at du kan sige, at det er sådan lidt tvetunget tale, at hun udadtil siger, jamen vi skal stadigvæk være tæt med USA. Men det er altså for mig at se et ordspil, kan du sige, som forsøger at vinde tid, og som er et forsøg på ikke at tire USA unødvendigt. Men i praksis, ja, der har man allerede skiftet hest. Der er det, man nu i virkeligheden på få uger er slået ind på en fransk sikkerhedspolitik.
Og det er jeg fuldstændig enig i, men du har jo så også noteret dig det der med, at man er meget påpasselig med, ikke at du har brugt udtrykket, at tire amerikanerne. Det er stadig vigtigt for Danmark. Du siger så, at vi er slået ind på en fransk linje, og det så man jo udfoldet i går, da Mette Frederiksen i Bruxelles blev spurgt til det her med atomvåben, specifikt atomvåben på dansk jord. For indtil for få uger siden ville det jo have været en no-brainer for en dansk statsminister at sige, at det ikke kan komme på tale med atomvåben på dansk jord. I går var tonen en anden. Ikke at Mette Frederiksen sagde, ja, det skal vi have, men hun holdt muligheden åben, og det er jo i virkeligheden meget bemærkelsesværdigt.
Ekstremt opsigtsvækkende. Altså, jeg synes, det er helt ud af skala opsigtsvækkende, at en dansk statsminister nu åbner for, at vi eventuelt kan have franske atomvåben på dansk grund. Men det er jo altså et udtryk for, at man nu har erkendt, at den art atomparaply, vi reelt har været under fra amerikansk side, at den er annulleret på samme måde, som man så i den her uge, at USA stoppede med at levere militære efterretninger til Ukraine. Ja, så er der altså også et meget sandsynligt scenarie for, at USA ikke ville komme et europæisk land til undsætning, hvis Rusland skulle angribe. Og så er altså gode råd dyre, så må man finde nogle andre løsninger. Og der er situationen, at Frankrig er det eneste EU-land, der rent faktisk har atomvåben, og da Emmanuel Macron har tilbudt, at Danmark blandt andet kan komme under det, ja, så er det noget, Mette Frederiksen nu åbner op for. Og for mig at se, at det er ligesom måske det klareste eksempel på, at man netop er skiftet fra det transatlantiske, fra det amerikanske, over til det franske. Og et af de områder, hvor jeg tror, vi virkelig kommer til at kunne se det testet, det er, hvad det er, man vil købe af våbensystemer. For det er sådan, at man, som vi har talt om tidligere, jo har truffet den her huhej vilde hestebeslutning om sådan en accelerationsfond med 25 milliarder allerede i år til ekstra våben. Men hvor skal de våben købes? Normalt ville man købe dem i USA, der ville det være hyldevarer, man bare købte ind. Men det er jo noget, der har skabt stor splittelse også på Christiansborg. Kan vi overhovedet altså føle os sikre ved at købe amerikanske våben? Altså, hvor ser du egentlig, at regeringen Danmark ligger der? Vil vi blive ved med at købe amerikanske våben, eller ser vi også her et kæmpe skift?
Lad mig sige det på en anden måde. Hvis vi havde haft denne her situation, da beslutningen om de nye jagerfly skulle træffes, så er jeg noget mindre sikker på, at valget ville være faldet på de amerikanske F-35 jagerfly. Altså, jeg tror, der er rigtig mange politikere i Danmark, og for så vidt også i de andre europæiske lande, der har satset på F-35, der måske har en lidt dårlig feeling med, at vi nu hænger på nogle jagerfly, så, hvor vi har brug for velvilje fra amerikanerne i forhold til en masse software, der skal opdateres osv. Altså, jeg tror ikke, at F-35-projektet ville have set ud som det ser ud nu, hvis situationen havde været som den er blevet.
Henrik, en indrigspolitisk effekt af det her kan for mig at se meget vel blive, at hele den her SVM-konstruktion, de her tre partiers midterregering, som jo har været udskilt, som har altså haft ekstremt dårlige meningsmålinger, at der godt kan begynde at ske nogle ændringer her. Forstået på den måde, at hidtil, altså indtil for få uger siden, ja, der insisterede blandt andet Venstres formand, Troels Poulsen, på, at partiet skulle gå til valg i egen ret, som han har sagt flere gange. Og man altså ligesom forestillede sig, at SVM-regeringen skulle opløses før et valg, og så måtte man se, hvad det kunne føre til efter et valg, afhængig af, hvordan mandaterne falder. Jeg synes, at den politiske spilleplade lige nu er ved at blive rystet så meget, så nogle af de her tidligere udtalelser og tidligere positioner lidt står for fald. Og jeg hører i hvert fald, at der er flere folk i alle tre regeringspartier, som begynder at indstille sig på en mulighed for, at man måske i virkeligheden kunne gå til valg sammen. Det er der ikke enighed om, og den officielle linje for Venstre er stadigvæk, at man skal til valg i egen ret. Men jeg synes, der er ting i det her, der er, har en så voldsom dynamik, at jeg altså godt begynder at kunne se for mig, at nogle af de kræfter i partierne, der i virkeligheden ser SVM-regeringen som det mest robuste, det mest ansvarlige i de her tider, at de kunne få held til faktisk at overbevise også men Mette Frederiksen, men også Troels Lund Poulsen om, at man skal fortsætte SVM-regeringen.
Det er jeg enig med dig i, og jeg ser i virkeligheden to grunde til, at det er meget vel, eller i hvert fald, at der er en mulighed for, at det går den vej. Den ene grund er, at sådan som meningsmålingerne ser ud for øjeblikket, så har jeg personligt meget, meget vanskeligt ved at se det scenarie, hvor Mette Frederiksen ikke bliver statsminister efter næste valg. Det mener jeg virkelig. Jeg synes det. Jeg hørte, at vores gode kollega Noah Reddington gav Mette Frederiksen 90% for at kunne forestille sig som statsminister. Jeg er lige ved at sige, at det ligger i den lave ende. Så uanset hvordan man går til valg i egen ret eller ej, så er resultatet mere eller mindre givet, at Mette Frederiksen bliver statsminister efter næste valg. Og i lyset af det giver det jo også mening for Venstre og for så vidt også for Moderaterne at sige, godt, så går vi til valg på at fortsætte med den regeringskonstellation, vi har for øjeblikket. Det var den ene grund. Den anden grund til, at jeg godt kan se det der scenarie for mig, er, at der er en meget betydelig resonans i borgerlige kredse for de budskaber, som Mette Frederiksen kommer med i de her uger, altså den her oprustning, understregning af, hvordan vi skal være stærkere militært, kunne forsvare os selv i en helt anden grad. Det er jo på mange måder sød musik i borgerlige ører, og derfor er jeg helt sikker på, at Mette Frederiksen i mindre grad er en politiker, som man ikke ønsker at forestille sig som statsminister. At hun i mindre grad er blevet det, end hun var tidligere hos de borgerlige.
Ja, og hvad er det, altså Venstre skulle se af bedre muligheder ved at lave en regering sammen med eksempelvis Dansk Folkeparti, afhængig af Lars Bøjes, Borgernes Parti osv. Altså på mange måder nogle langt mere usikre kort i forhold til den her alt overgribende dagsorden. Så på den måde, altså de folk, der i Venstre sidder lige nu og bestemmer, jeg har meget svært ved at se, når det kommer til stykket, hvis den her udvikling for rolig nok fortsætter, hvad de skulle se af bedre muligheder ved at gamble på et sammenskrab af blå mandater.
Og så kan de borgerlige partier jo også se, at, og det kan man jo have mange holdninger til, men jeg mener, det er indiskutabelt, at Mette Frederiksen er flyvende i den her situation. Altså hun trives, altså stortrives i denne her krise. Hun stortrives som krisebetvingeren. Og der er bare en selvsikkerhed over foretagene, som jeg også tror gør indtryk, og i virkeligheden langt stykke hen ad vejen imponerer mange borgerlige. Jeg læste et sted, at der er borgerlige på Christiansborg, der sammenligner Mette Frederiksen med Anders Fogh Rasmussen. Og det er, kan jeg hilse at sige, pænt store ord fra borgerlige politikere. Og det er der, vi er. Altså, hun er god i den her slags situationer. Hun er flyvende. Hun er ligesom oppe i et nyt gear, Mette Frederiksen. Altså, det er jo imponerende, hvad hun overkommer i de her uger. Både rejse rundt i Europa, men jo så samtidig, og det kan vi så måske også lige runde, Lars, altså været på den der, jeg kaldte det før, en tour de force. Der er snart ikke den jyske købstad, hun ikke har aflagt visit her den seneste uges tid. Hvis man ikke vidste bedre, så ville man tro, hun var i valgkamp. Altså en kolossal arbejdskapacitet. Hun har optrådt Mette Frederiksen i interviews her, der og alle vegne, og trives meget tydeligt med den der rolle som, ja, Danmarks store krigsgeneral.
Og jeg tror ligefrem også, at Socialdemokratiet er ved at udvikle en ny valgkanin, som denne her gang meget vel kan blive et lønløft til soldaterne. Altså, Mette Frederiksen har i de to valg, hun er blevet statsminister, enten kørt på tidligere tilbagetrækning, det var i 2019, eller i sidste valg 2022, der var det her lønløft i høj grad til sygeplejersker. Og nu begynder hun altså også at åbne for, at soldaterne kan få et lønløft. Og lur mig, om det ikke måske bliver det skift, vi ser, hvor hun måske havde satset på, at det skulle være hele den her pensionsreform. Jeg tror, at vi nu begynder at se, at Socialdemokraterne kommer til at tale mere om en højere løn til soldaterne. Og det har den kæmpe store fordel, udover at det nok vil være populært, og det vil have samme gennemtagskraft som lønløftet til sygeplejersker, så er det altså også noget, Venstre og de borgerlige også kan se fidusen i. Fordi hvis det skal lykkes at få så mange flere soldater, som vi får brug for, ja, så skal der altså være noget, der er mere tillokkende for at vælge en karriere for sig.
Og så er der jo den fordel ved den valgkanin, at det ikke er en, man kan tillade sig rigtigt at være modstander af, men hvis man altså ikke vil have skudt i skoene, at man er modstander af, at Danmark skal være et sikkert land at bo i. Vi bliver en lille smule ved emnet Danmarks sikkerhed, vores samarbejde med amerikanerne, fordi, Camille, vi har fået et lytterspørgsmål, der handler om det.
Vores lytter Karina Dam har skrevet til os, der har været tale om amerikanske tropper på militærbaser i Danmark. Er det stadig en mulighed, som situationen er nu?
Ja, det er jo et meget godt spørgsmål, vi får stillet der, fordi da den aftale blev præsenteret, jeg tror vi er tilbage i slutningen af 2023, der var forholdet til USA jo mildest talt et andet end det, vi oplever nu. Joe Biden var præsident, og der blev åbnet for, at amerikanerne kunne have tropper på danske baser.
Når spørgsmålet er aktuelt, så er det jo fordi, at det er en aftale, der er blevet indgået mellem den danske regering og USA, men det er en aftale, der også skal bekræftes, godkendes i Folketinget og skal til afstemning her i løbet af foråret. Så på den måde spidser det jo til. Men interessant nok har mediet TV MidtVest, som ellers ikke normalt måske har breaking news på storpolitik, ja, de har faktisk et svar til Karina Dams spørgsmål. Fordi de har fået et svar fra det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, der skriver til TV MidtVest, citat: "Der er ingen nuværende planer om en permanent udstationering af amerikanske styrker i Danmark." Citat slut. Og her skal man måske bemærke, at det både er nuværende planer, det vil sige, at der kan komme planer, så nævnes det også, at det er en permanent udstationering, så der kan altså også komme en midlertidig udstationering af danske tropper, eller også amerikanske tropper. Så der er ingen tvivl om, at det er en mulighed, som den danske regering har givet USA.
Og der skal vi måske lige sige, at når TV MidtVest søger om aktindsigt i Pentagon, så hænger det nok sammen med, at flyvestation Karup er en del af TV MidtVest sendeområde. Men jeg vil bare lige sige, at det kan godt være, at amerikanerne svarer TV MidtVest, at der ikke er aktuelle planer, men det ændrer jo ikke på, at den danske regering stadig skal forholde sig til spørgsmålet. Aftalen skal stemmes igennem i Folketinget, og der siger regeringen, at det her skal gennemføres, det skal der stemmes om, til trods for, at mange partier i Folketinget er skeptiske, det var de konservative, der rejste debatten, men der tror jeg simpelthen, man skal bemærke, at når regeringen ikke ønsker at opgive den her plan, så er det fordi, man har en vurdering af, at det ville trods alt være en provokation i forhold til amerikanerne.
Ja, så fra den side kommer man ikke på nogen måde til at annullere den her aftale, men jeg tror, man kommer til at gøre sig store bestræbelser for, at der ikke lige pludselig lander nogle kæmpe store transportfly med udstationering eksempelvis af amerikanske atomvåben i Danmark. Så det er noget, der på mange måder er et ubekvemt spørgsmål for regeringen. Men jeg tror, vi må sige, at lige nu med hjælp fra TV MidtVest, så er der ikke noget, der tyder på, at det kommer til at ske lige nu. Men afstemningen, ja, den kommer altså i Folketinget her i løbet af foråret.
Og i øvrigt meget godt gået af TV MidtVest at få et svar fra Pentagon. Det synes jeg, man må kvittere for.
Bestemt. Grønlands politik har fået Q-faktor. Ja, en af de mest omtalte politikere herop går under navnet Q. Hun hedder Rubenuk Olsen og er grønlandsk influencer med faktisk endnu flere følgere på sociale medier end selv du, Henrik. Mere end 1 million følgere i alt. Og hun er på mange måder din overkvinde og stiller op for det populære protestparti Naleraq. Og ja, hun skal nok få et godt valg, fordi hun er ny i politik og dermed en outsider. Og det ser ud til at være en fordel i dag, både her i Grønland og i Danmark. Og så også fordi, at Q er en klar stemme for selvstændighed. Men Hvis USA's præsident Donald Trump troede, at han hurtigt kunne lokke grønlænderne med indsmigrende ord om, at de kan blive rich, som han sagde forleden, eller blive budt welcome in the United States of America, hvis de vælger Danmark fra, ja, så har han nok gjort regning uden vært. For stemningen her i Grønland er absolut ikke blevet mere venlig over for Trump. På tirsdag er der valg til det grønlandske parlament, og selvom der ikke er mange meningsmålinger at vurdere ud fra, er der meget, som tyder på, at fløjten med USA absolut ikke er blevet mere populær, som valgkampen er gået frem. På vælgermøder giver det ikke mange point at lege med tanken om, at grønlænderne skulle lade sig opsuge af Amerika. Men Henrik, hvis jeg nu spørger heroppe i Grønland, hvem er det største ku i kongeriget? Så lyder svaret altså her, Rubenuk Olsen. Hvordan har du det med det?
Jamen altså, jeg bøjer mig i støvet. Jeg har simpelthen fundet min overkvinde i kongeriget og i, som Mette Frederiksen plejer at sige, rigsfællesskabet. Så må jeg jo så nøjes med at slå mine folder hernede i det syddanske. Hvis man stadig må sige det, det ved jeg ikke engang, om man må. Men det siger jeg, syddanske.
Ja, men det tror jeg er en forkert betegnelse, fordi hvad er så det norddanske?
Ja, men jeg kan godt høre, at jeg var ude på noget på tynd is, apropos, da jeg sagde det, men altså så i Danmark, tror jeg bare, jeg siger. Der må jeg nøjes med at slå min folder.
Men det, jeg synes, der har været interessant at observere hen over valgkampen, det er altså, at positionerne fra først ligesom at have været meget virvlet op på grund af USA og Don Jr., altså Donald Trumps søns besøg her i Nuuk, ja, så er der altså sket en glidning mod at tage stadig større afstand for Trump. Og landsstyreformand Mutebe Egede fra Venstrefløjspartiet IA, han lagde forleden direkte afstand til Donald Trump, og det er faktisk første gang, han gør det. Altså i første omgang var det sådan den lidt mere sædvanlige frase om, at, som han sagde, citat, vi vil ikke være amerikanere, ej heller danskere, vi vil være halalit, altså grønlændere. Men så tilføjede han noget skarpere, citat, det må amerikanerne og deres ledere forstå. Og det viser for mig at se, at der er kommet en meget mere USA og ikke mindst Trump-kritisk tone, fordi formanden for det næststørste parti, det socialdemokratiske Siumut, han fulgte op og sagde, vi stiller ikke spørgsmålstegn ved Mutebe Egedes budskab. Og det er altså lidt interessant i en valgkamp, hvor de to store partier kæmper mod hinanden, at formanden for Socialdemokratiske Parti går ud og bakker den anden op og siger, i sådan en anden form for forbrødring, at de sådan set står sammen.
Men Lars, tag nu lige roligt, fordi altså, spørgsmålet er jo, om præsidenten for de forenede stater lader sig anfægte af, hvad en Mutebe Egede i Nuuk siger eller ikke siger. Jeg synes måske lige, vi skal høre, hvad det var, Donald Trump sagde forleden dag, da han kommenterede Grønlandsspørgsmålet på sin store tale.
And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security. And we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security. And I think we're going to get it. One way or the other, we're gonna get it.
Der er mange interessante ting i den her tale, men hvis vi nu lige tager først med det her grin, der kommer efter, at Donald Trump siger, the incredible people of Greenland, så er der en latter, der bryder ud i salen. Og Henrik, lad mig lige prøve at teste dit erfarne øre. Hvad er det, de her senatorer og medlemmer af repræsentanternes hus egentlig griner af? Er det af grønlænderne, eller er det af Trump?
Ja, det, nu er jeg jo ikke, altså jeg skal jo ikke fortælle, hvad der er inde i hovedet på de senatorer, der sidder og griner, men jeg har lidt en mistanke om, at det er sådan en munterhed over, at han taler om the incredible people of Greenland. Altså det er jo sådan en typisk Donald Trumps svulstighed, hvor man så til lejligheden opfinder, at nu er det pludselig the great people of Greenland, men det er bare et gæt fra min side.
Men det er i hvert fald den måde, man har hørt det her i Grønland, og Siumut-formand, altså den socialdemokratiske formand, han har været ude og udtalt, at han føler sig latterliggjort. Han siger, citat, vi har set, hvordan der bliver grinet, da præsidenten nævner Grønland. Det bekræfter, at der ikke er nogen respekt for os.
Igen, altså deres fortolkning kan være lige så god som min. Jeg hører nu også grinet som et grin, som en munterhed over Donald Trumps sædvanlige svulstigheder, altså mere end det at grin over the people of Greenland, men igen, det er jo bare min fortolkning af det.
Men det er nogle gange sådan i politik, at perception is reality, altså det hvordan tingene bliver opfattet. er den måde, det fungerer på. Og i Grønland, der bliver det opfattet som om, at de amerikanske politikere griner af grønlænderne. Og når det her er væsentligt, så er det jo fordi, at Donald Trump indleder med at sige, at han støtter grønlændernes ret til selvbestemmelse. Han siger direkte, og det var det, der første omgang blev vinklet sådan lidt positivt, i hvert fald i danske medier, det var, at han understreger, at det er grønlænderne selv, der bestemmer. Og der er det, siger, at når du lægger de her ting sammen, at grønlænderne føler sig nedværdiget nu konkret af Trump og de amerikanske politikere, og to, at de har fået at vide, at de selv må bestemme, så er det altså ret væsentligt, at vi ser den her glidning over mod, at de toneangivende politikere siger, Trump, de siger ikke, som Anders Vistisen sagde i Bruxelles, altså fuck off, men de lægger meget, meget, meget klar afstand, og det, jeg synes, der altså bare er væsentligt i det her, det er, at sandsynligheden for, at der vil komme et hurtigt brud mellem Grønland og Danmark, er interessant nok blevet mindre under den her valgkamp.
Jo, men så var det, jeg sagde lige før, spørgsmålet er så, hvor meget Donald Trump, selvom han påstår, at han lytter til folk i Grønland, hvor meget han så gør det i virkeligheden. Fordi det rigtigt første del af det lydklip, vi lige har hørt, det handler jo om, at det bestemmer grønlænderne selv. Men så er der jo del 2, som vi måske ikke skal glemme, hvor Donald Trump siger noget i retning af, we are gonna get it one way or the other. Og det er måske lidt mere ildevarslende, hvis man er grønlænder og tror, at den sag styrer man fuldstændig selv.
Ja, absolut. Og der er det, vi kommer tilbage også på det mulige pres, Danmarks statsminister Mette Frederiksen kan komme under. For der er ikke nogen tvivl om, at hvis Grønland kommer til at fylde på samme måde som Ukraine, at Trump er villig til at bruge alle mulige former for afpresning, både militært og økonomisk, og at Mette Frederiksen kommer ind i den her rolle som Zelensky 2, så har vi lige pludselig en situation, hvor Mette Frederiksen kan have nok så meget medvind og momentum i Danmark, men hvor det bliver en helt ekstremt svær situation at håndtere.
Og så har du jo elegant bundet en sløjfe til noget af det, vi talte om. Første programmet, altså det her med, hvorvidt det potentielt er et problem for Mette Frederiksen at blive delt i tweets fra, eller X'er, fra Elon Musk, og dermed vel i et vist omfang også fra Donald Trump, som europæisk bad cop a la Zelensky. Det kan jo, og det var det, der var min pointe, blive et problem i relation til Grønlandsspørgsmålet.
Absolut, og for mig at sige, er der ikke nogen tvivl om, at med den betoning, Trump gør af Grønland i sin tale der til den samlede kongres forleden, at det er rykket altså tungere og hårdere op på dagsordenen. Og her ser vi også igen lidt den pølsesnak, sådan lidt tvetunget pølsesnak, vi ser fra den danske regerings side. For det er interessant at se, hvordan udenrigsminister Lars Løkke også ligesom på forhånd har besluttet sig for at tale sådan lidt venligt over for USA, fordi tilbage til indtrædelsestalen, ja, der var der ikke nogen grænser for, hvor vigtigt og afgørende det var, at Trump ikke havde nævnt Grønland dengang. Der var Lars Løkke ude at sige, uha, vi skulle bemærke, at han ikke havde nævnt Grønland. Nu, når han så rent faktisk nævner Grønland, ja, så er det, at Løkke ligesom snurrer rundt, og nu var det så, han betonede, uha, det var vigtigt, at vi skulle høre, at han nu anerkendte grønlændernes ret til selvbestemmelse.
Det er jo sniksnak, fordi det er jo det er jo Løkke, der cherrypicker her, altså når han så siger, at det er vigtigt at betone det her med Trumps understregning af Grønlands ret til selvstændighed, men så elegant hopper hen over, at Trump også siger, at vi skal nok få fat i Grønland på den ene eller på den anden måde.
Men jeg vil bare sige, at når man følger debatten her i Grønland, og når man dykker lidt dybere ned og taler også med nogle af de folk, der sidder i den grønlandske regering, som har ret godt indblik i den sådan proces, der skal i gang, ja, så er der altså meget, der tyder på, at man sådan lidt snedet og snarrådet har lagt et forløb foran sig, der kan trække rigtig lang tid ud. Så det her med at udløse den famøse paragraf 21 selvstyreloven, som altså ligesom er det punkt, hvor man ligesom beder om løsrivelse. Jamen, det er noget, der i første omgang er pakket ind i sådan et ekspertudvalg, der skal arbejde de næste 2 år. Og hvis man går ned i kommissoriet, kan man se, at når de så har fundet ud af juridisk, hvad det vil betyde at indlede den her løsrivelsesproces, så skal der også måske nedsættes en økonomisk kommission. Så i virkeligheden har man heropfra i hvert fald tilrettelagt et forløb, der godt kan strække sig hen over den årrække, hvor Trump er præsident, og man på den måde vinder en masse tid. Så jeg vil bare sige,
og,
at...
Og spørgsmålet er jo så, har Donald Trump, der jo ikke ligefrem er kendt for sin store tålmodighed, har han tid til at vente på det?
Ja, fordi hvis han i hvert fald ligger til grund officielt, at man skal høre grønlænderne, og man i det grønlandske parlament ligesom har tilrettelagt en proces, jamen så bliver man måske nødt til at respektere det. Det er i hvert fald noget, Danmark vil gøre. Og min pointe er bare her, at den forestilling, der har været i den danske debat om, at det her ligesom var sådan en folkeafstemning om sådan en lynløsrivelse fra Danmark, det er ikke det, der er tilfældet. Det er slet ikke det, der diskuteres. Det er ikke det, de grønlandske politikere taler om. Nej, de ønsker i virkeligheden snarere at bruge det her til at genforhandle en bedre aftale med Danmark. Og lurer mig også her, om Danmark og danske regering måske ikke vil være villige til, trods alt måske, at chippe ind med lidt mere i rigsfællesskabet. Så altså, min pointe er bare, at hvis vi ikke er ude i et eller andet scenarie, hvor Trump besætter Grønland, altså militært, så kan det her altså vise sig at blive noget mere bøvlet, og forestillingen om, at grønlænderne ligesom altså skulle tiljuble Trump og ønske at komme til USA, det er i hvert fald ikke tilfældet.
Kan det betale sig? Præsenteres i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Ja, og her skal vi ud på de sociale medier, fordi Moderaternes to kvindelige ministre, henholdsvis uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund og digitaliseringsminister Caroline Stage, vil nemlig have et nyt europæisk alternativ til Facebook. Og spørgsmålet er, er det noget, der kan betale sig for de to moderater minister at foreslå?
Jamen, jeg synes, der er to niveauer i det her. Altså, i substansen forekommer det jo altså ret gakket at tro, at man kan udvikle, måske ligefrem i Danmark, sådan en ny social medieplatform, der skulle opnå global udbredelse. Jeg ved ikke, om det er Aula, altså det her system, hvor forældre ligesom kan mundhugges, eller det her...
Ja, eller man vil bede programmørerne fra Vurderingsstyrelsen om at bistå med projektet, ikke? Altså, man kan jo sagtens gøre sig mundt over det, og vi har jo før set store IT-projekter, der ikke ligefrem har brilleret, når det er danske, men altså, det er jo så det ene. Det andet er, hvis det så egentlig lykkes at lave sådan et alternativ til de amerikanske sociale medier der, kan man så flytte folk? Altså, fordi det er jo der, altså det er på Instagram og Facebook, og hvad har vi, at alle brugerne er? Ja, selv i de her dage oplever vi, at dem, der slår til lyd for, at USA skal boykottes, man ikke skal bruge amerikanske varer, ikke forbruge amerikanske varer, men Jarl Kordua i spidsen, hvor er det lige, at de søsætter det budskab hen? Jamen, det gør de alle steder på sociale medier som Facebook og Instagram. Og således synes jeg bare, man må sige, det har bare det er svært at se for sig, at projektet kan lykkes. Men spørgsmålet er, om det i virkeligheden heller ikke er det, det handler om, at det bare er et udspil, der skal få de to minister der til at tage sig ud som nogen, der vil gå imod noget, der er amerikansk.
Men det er jo ligesom den her indre mobilisering, altså hvad udadtil tabes, skal indadtil vindes. Og derfor tror jeg, at den symboliske kraft i at sige, at vi skal ligesom kunne være herre i eget hus, vi skal i Europa kunne opbygge noget, der kan konkurrere, det tror jeg har en appel. Jeg tror, det er et synspunkt, der vil vokse og få stadig større folkelig støtte. Og det er grundlæggende også her lidt sådan en fransk mentalitet. Altså uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund, hun er uddannet i Frankrig. Jeg tror selv, hun er meget sådan, inspireret af sådan en fransk mentalitet. Og det er det, der kommer til udtryk her, og det tror jeg altså, vi kommer til at se på flere og flere områder. Og jeg tror helt grundlæggende, ja, det kan godt betale sig symbolsk for eksempelvis de her to moderatministre og forsøge ligesom at lave den her åndelige og digitale mobilisering. Jeg tror, der er en opbakning, en begejstring for det, at det så i praksis måske viser sig at være en anelse hyklerisk, fordi folk bliver ved med at være på de amerikanske platforme. Det er så en anden diskussion, men politisk, der tror jeg godt, det her kan betale sig.
Og betale sig, det kan det i hvert fald at være kunde i Sparekassen Kronjylland. Ratingbyrået EPSI gennemfører den mest anerkendte undersøgelse af kundetilfredshed blandt danske banker, og her har Sparekassen Kronjylland faktisk de mest tilfredse kunder, og det gælder både privatkunder og erhvervskunder.
Kan det betale sig? Blev præsenteret i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Og lad os her til sidst tage to historier, der også har virlet rundt i dansk politik. Først om afhopperen Kaj Lilletorp. Ja, hun skiftede fra Moderaterne til at blive løsgænger sidste uge, og der bedyder hun, at hun altså ville støtte regeringen, hun ikke ville vælte SVM-regeringen. Men nu har hun så meldt sig ind i Alternativet, Henrik, og der er det så, at det for alvor begynder at undre mig, fordi hvorfor var det, at hun først gav en garanti for ikke at ville vælte regeringen, og nu melder sig ind i et oppositionsparti? For mig at se, giver det her altså ikke meget mening.
Det giver ingen mening overhovedet. Altså, Alternativet er et oppositionsparti. Alternativet er i opposition til den siddende regering, og Alternativet vil gerne, hvis den kan komme afsted med det, vælte den her regering. Det er Alternativets raison d'être. Og nu har man så fået et nyt medlem, der har erklæret, at hun netop ikke vil bringe regeringen i mindretal. Det tror jeg, at Karen Lilletorp bliver nødt til at renoncere en lille smule på og ændre holdning til. Det er så ikke det samme som, at regeringen nødvendigvis står foran og skulle blive væltet, fordi den kan så trække på andre afhoppere. Men altså, Karin Lilletorp, synes jeg, endnu en gang ligesom har demonstreret, at hun er lidt forvirret i forhold til, hvordan tingene fungerer i dansk politik.
En anden politiker, der også i hvert fald udadtil har fremstået forvirret, men som måske i virkeligheden ikke har været det, ja, det er beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen. For nu er det kommet frem, og hun også selv har erkendt, at hun udmærket var klar over, at den her lov, der nu har ramt adopteret, at det, ja, har hele tiden har været planen. Hun var informeret, hun var vidende om, at den ville have den konsekvens at ramme adopteret. Og jeg talte om, at der ligesom var en officiel forklaring og en uofficiel forklaring. Den officiel var, at det var kommet som en overraskelse. Det var det, Ane Halsbo Jørgensen først sagde, og så var der en uofficiel, den uden filter, som var, at hun godt havde vidst det. Og det er nu kommet frem. Har hun ikke et meget stort forklaringsproblem?
Jo, et kæmpe forklaringsproblem, også fordi, at man jo må spørge, hvad den undskyldning, hun så nødtvungen gav, hvad gik den på? Gik den på, at hun var ked af at alt det, der var sket, eller gik den på, og det har man jo indtryk af nu, hvor vi ved, at hun har vidst det hele tiden, gik den mere på, at hun dybt beklagede, at regeringen var kommet i problemer? Det smager af det sidste, og dermed blev det en af de der undskyldninger, som dansk politik er så rig på. Jeg synes, det her smager af, at Ane Halsbo i første omgang sådan ligesom gav den som den, der var meget, meget overrasket over det her. Og så er der altså nogle embedsmænd, der har brækket hende på skulderen og sagt, undskyld mig, det har vi sagt hele tiden, og det har hele tiden været et klart element i loven. Altså, det kan du simpelthen ikke gå ud og sige. Og så er hun nødt til at være ærlig og sige, at det har de vidst hele tiden. Men det gør jo altså også, at den her sag ikke er slut endnu, og at dem, der så fik den der såkaldte undskyldning, stadig er vrede. Jeg ved ikke, om du hørte Tine Gøsje, tv-journalisten, der forleden hos min kollega Joachim B. Olsen faktisk sad i en podcast og begyndte at græde over, hvad det, den her sag havde betydet. Tine Gøtje har en adoptiv søn. Så det er altså det er stærke kræfter, Ane Halsbo er op imod her, og det er en betydelig forargelse, der er blevet vagt.
Men dog er det ikke noget, der for alvor vil kunne udløse problemer for Ane Halsbo Jørgensen, fordi at SVM-regeringen jo stadigvæk har sit parlamentariske indenrigspolitiske flertal. Så måske blandt andet fordi, at Karin Lilletorp ikke har stillet sig villig til at udfordre regeringen, ja, så ved regeringen, Ane Halsbo Jørgensen ved altså, at hun har sådan set rygdækning fra et stadigvæk fungerende flertal. Så vi kommer ikke nødvendigvis til at se ministerfyringer, mistillidsvotum. Så på den måde, selvom det er i turbulens, så har regeringen altså stadigvæk sit flertal.
Ja, ja. Den skade, der er sket for Ane Halsbo, er, at det ser ualmindeligt for pjuske, havde nær sagt, dumt ud, det her. Ja, du har lyttet til Uden Filter, som er Danmarks største uafhængige podcast om dansk politik. Og tusind tak til vores partner, Sparekassen Kronjylland. Og husk, du kan støtte os på tier.dk, altså 10er.dk. Hvis du støtter os der, så kan du få adgang til en række eksklusive live-events. Og det er der allerede mange, der gør, støtter os der, og det er vi super glade for. Tak for det. I Nuuk i Grønland sidder du, Lars Trier Mogensen. Jeg må nøjes med at befinde mig i pisranden sammen med Camille Ravn. Ikke, at der er noget vejen med det sidste. Camille Ravn sidder her ved siden af mig. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du som altid velkommen til at sende en besked på mail, snabelag@bornudenfilter.dk eller på Instagram. Tusind tak for at lytte med, og rigtig god weekend.